haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo weliba saamaynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo soomaaliya. xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyay, isla markaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo qatar iyo saamaynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo geeska afrika. dalalka khaliijka ee sacuudiga, imaaraadka, baxrayn iyo dalka masar oo weheliya ayaa heshiis lagu soo celinaya xidhiirkii walaaltinimo la galay dalka qatar. heshiiskan ayaa lagu saxeexay shir madaxeedkii dalalka khaliijka ee lagu qabtay degmada alcula ee boqortooyada sacuudiga, kaas oo soo afjaray go'doomintii ay dalalka khaliijku ku sameeyeen dowladda qatar saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay. haddaba maxaa sababay in xilligan ay heshiiyeen dalalkaasi? waxaa arrintaasi falanqaynaya maxamed cali ciye oo ah khabiir ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah, kuna sugan dalka norway.
waxyaabaha kusoo beegay heshiisku waqtigani waa dhowr arrimood. midda koowaad waxa weeyaan in sacuudiga xulafadiisu ay cunaqabateyn aada u ballaaran saareen dalka qatar 2017, taasi oo iminka laga jooga muddo saddex sannadood iyo badh ku dhowaad ah. dalka qatar oo waqtigaasi galay xaalad aada u adag oo lama filaan ah, dhinac walbana laga xidhay ama laga go'doomiyey, laakiin waxaa micneyn u noqday ama garab siiyey dalalkii lagu colaadiyey daraaddii ee qodobadii 13-ka ahaa ee ay ku haysteen dalalka khaliijku ka midka ahaa. waa dalka turkiga iyo dalka iraan oo dhinac walba taageero uga muujiyey. tii waxa ay keentay in siyaasaddii qatar ee waqtigaasi halkii ay la filayeen ama ay la doonayeen dalalka sacuudiga iyo xulafadiisuba ay qatar ka badbaaday, saaxadda siyaasadda caalamkana ay kasii dhex muuqatay, awooddeeda siyaasadeedna ay noqotay mid sii kordhaysa. taas waxa ay kaliftay markaa sacuudigu inuu yaqiinsado halkii uu la rabay qatar markii uu waayey in dib walaalnimada iyo xiriirkii loo soo celiyo. waa midda labaad, maadaama iminka ay socoto sheeko ah waddamada carabtu inay xiriir wanaagsan la sameeyaan dalka israa'iil, haddana waxaa ceeb ku noqotay in iyagii dhexdoodii ay colaadisii dhex jirto waddamadii golofka ama khaliijkuba aynan isku salbanaaneyn. taas waxa ay keentay markaa in dib loo soo nooleeyo siyaasaddii khaliijka, waddamada carabta ah ee walaalaha ah ee dariskana ay dib isugu soo noqdaan, isna gacan qabsadaan si siyaasadda sacuudigu uu leeyahay ee ah iraan in laga soo horjeesto loo sameeyo xulafo laga midaysan yahay oo gobolka ah. midda kale ee iyadu ku jirta meeshan waxa weeyaan maamulka Donald Trump ee waqtigiisu dhammaaday in uunan ka tegin siyaasad ishaysiya oo ka jirta gobolka ama golofka. taasi waxa ay keentay inuu maqaam walba ku dayo sidii isugu soo dhoweyn lahaa siyaasadda dalalka uu hormoodka ka yahay sacuudiga iyo waddanka qatar. waxaan ogsoonahay wiilka sodoga uu u yahay inuu ahaa dadka ugu dadaalka badnaa isku soo dhoweyntan iyo dowladda kuweytba. taas waxa ay keentay markaa inuu xisaabta ku darsado inuu heshiis wanaagsan ka dhaliyey dalka ugu badan ee ay ciidanka ku leeyihiin ee qatar iyo xulafada ugu wanaagsan ee ay sacuudiga la leeyihiin iyo imaaraadkaba, iyagii oo nabadaysan in maamulka uu ka dego historigii iyo taariikhdana ay u gasho.
xiisadda khaliijka ayaa saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay sabab u noqotay in warbaahinta labada dhinac uu midba baahiyo dacaayado ka dhan ah dhinaca kale, iyaga oo bannaanka soo dhigay arrimo xasaasi ah oo taariikho hore dhacay. haddaba suurtagal ma tahay in heshiiskani uu damiyo dagaalkii dhinaca warbaahinta ee labada dhinac? waxaa arrintaasi ka faalloonaya maxamed cali biixi oo ah saxafi muddo badan ka shaqeeyey saxaafadda dalka sacuudiga, haatanna ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya.
horta in mid la ogaadaa waa muhiimo xukunka waddamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la yidhaahdo centralization oo meel quraataa wax laga hagaa, ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa. sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha ee la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen. sacuudiga waxaa jira sheekh caanaho lagu xidhay duco uu baraha bulshada kusoo qoray intaan la heshiin, weliba imika waxaan umalaynaya muddo inuu xidhan yahay. oo uu leeyahay ilaahay oo wadamada heshiisii intaa quraataa lagu xiray. Marka hadda wax badan bay isbedelay. Marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii, warbaahintana marka la eego kama dhex shaqeyso dee system dimuqraadi ah. Marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan. Dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen, laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talax tageero maxay ahayto meela fogfog ay gaadheen. Marka imika waxaad moodaa in ay laakiin ay xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen.
Arrimaha xiisaha leh ee ka dhashay heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah dowladda Qatar oo shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso dalalka Khaliijka oo Sacuudigu uu hormood u yahay iyo Iiraan. Waxaa xusid mudan in xidhiidhka Iiraan iyo Qatar uu ka mid ahaa arrimihii ugu waaweynaa ee sababay khilaafkii u dhexeeyey Qatar iyo Khaliijka. Haddaba suurtagal ma tahay in ay Qatar ku guuleysato dhexdhexaadinta Khaliijka iyo Iiraan? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdilcasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waxay ku baaqday in la furo wada hadal u dhexeeya dowladda Iiraan iyo wadanada Khaliijka oo lagu xaliyo mashaakilka ama khilaafaadka u dhexeeya dowladaha Khaliijka iyo Iiraan. Taa keliya maahe, waxaa kaloo iyaduna maaragtay ku dhawaaqday inay fududayn karto haddii laga dalbado heshiis dhexmara Iiraan iyo wadanka Mareykanka, iyadoo aan ogsoonnahay inay horey u fududeysay heshiiskii dhexmaray Taalibaan iyo wadanka Mareykanka. Khilaafkan ka dhex jira wadanada Carabta iyo Iiraan waa mid aad u adag, waana mid runtii cadowtinimo xuni ay ku dheehan tahay. Marka Qatar siday u fududeyn kartaa arrinkaas? Maxay sidayna ugu guuleysan kartaa arrintaasi? Arrin sahlan maaha, waa arrin shaqo badan u baahan. Inkastoo ay Qatar ku guuleysatay inay Iiraan la sameyso xidhiir fiican waqtigii ay cadaawadu xuni ay ka dhex jirtay wadanada Carabta, gaar ahaan wadanka Sacuudiga iyo Iiraan, Qatar ay ku guuleysatay inay xidhiir fiican la sameyso, taasina ay u suurtagelinayso inay fududeyn karto wadahadal iyo isku soo dhawaansho ay ka dhex abuurto labada dhinac. Laakiin haddana meesha waxaa jirta kalsooni burburtay, oo su-aasha meesha taalla sideed kalsooni loo abuuri karaa oo layskugu iman karaa ayaa maaragtay taalla. Xidhiir fiican ma u samayn kartaa? Mashaakilka u dhexeeya maal xallin kartaa? Taasi waa shaqo badan bay u baahan tahay, waana arrin adag marka la eego cadaawadda dhex taalla labada dhinac. Dhinac maaragtay mashaakil siyaasadeed, mashaakil diiniyeed, tu shaqsi, waxyaabo badan oo iska jira awgeed oo u dhexeeya wadanadaas Carabta iyo Iiraan darteed, wax sahlan maaha inay maaragta la oran karo arrintaasi si fudud bay ku dhammaan kartaa. Laakiin Qatar waxyaaba badan u sahlaya inay fududeyso ayaa haysataa, oo ugu horeyso xidhiirka u dhexeeya Iiraan iyo Qatar.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay Qatar iyo Khaliijka, gaar ahaan Imaaraadku, loolanka ugu jireen. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay xiisadan, haddana waxaa jirta saameyn laga yaabo in heshiiskani uu ku yeesho siyaasadda Soomaaliya ee xilligan, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, salligiisuna uu yahay magaaladan Washington ee xarunta dalkan Mareykanka.
Waxaan aaminsanahay in saameyn ku yeelan doonto, maadaama heshiiska caynka ka dhacay Khaliijka iyo dowladda Qatar, annaku og siyaasadda Soomaaliya inaynu ku fadhinin mabaadi, ujeedooyin iyo ahdaaf ay ku salaysan tahay xabinka doorashada. Ninka ugu lacag badan in mar walba saan ogeyn la doorto, ninka wax bixin kara, ninka dowlada shisheeya wax usoo dhiibaan, mar walba ku guuleysto kursiga isagoona wax mabaadi ah, wax ujeeda ah aan haysanin, marka laga reebo ninkii ka horreeyay inuu xukunka ka qaado. Saan ognahay taageerayaasha dowladda waxay sheegaan in dowladda Imaaraadka ay mar walba taageerto qolooyinka dowladda kasoo horjeeda oo mucaaradka ah. Mucaaradka taageerayaashoodana mar walba waxay afka ku dhuftaan dowladda Qatar iyo safiirka Qatar u joogo inuu taageero xoog leh siiyo dowladda ama administration ka hadda ka jiro. Waxaan ognahay joornaalo badan oo Mareykanka inay kasoo qoreen xataa dowladaha qaarkood, labadaas dowladood, inay qaraxyo iyo dhibaatooyin badan ay taageero shabaabka iyo kooxaha argagixisada inay usoo fududeeyeen ama siiyeen in lagu tuhmayna way jirtaa. Waxaasoo dhan markaan isku soo duubno, waxaan fahmi karnaa saameyn culus inay ku leedahay heshiiskan hadduu si wanaagsan u dhaco ay dowladahan ka waantoomaan khilaafkooda iyo dhibaatada dhex taala inay Soomaaliya usoo diraan inay haddii ka joogsadaan. Wanaag badan iyo khayr badan baa meesha ka dhalan karaa, laakiin kulleyba waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta Soomaalida ee u bartay mar walba inay dollar yar siistaan damiirkooda iyo mabda'ooda iyo caqligooda siistaan inay u naxaan shacabka maalin walba meel walba ku dhibaatoonayo doomaha la degayaan badahaas qurbada ku baaba'ay dalkii ku baaba'ay dhalinyarta shaqala'aanta ay ka waantoomaan inay safaarada iyo dowlada ishaysto danahooda isku hayso. Marna kalama go'ayaan Qatar iyo Khaliijka, marna kalama go'ayaan wadad walaal ah wadad wada dhashay inaan ogaano. Laakiin dadka dhammaanaya ee run u qaatay ee dollarka la siinayo waa annaka inaan ka joogsanno siyaasi haddaan nahay ama ujeedo shisheeye fulino inaan ka waantoonno ayaan rajaynayaa shacabkan loonaha.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.